У нас в студии, опять же, участник одной из самых важных, наверное, в истории этой войны, да, в этой войне. Я даже не могу назвать это битвой, потому что это был обстрел с одной стороны. Участник Иловайского котла — это Всеволод Степлюк и бывший начмед батальона «Миротворец», доктор медицинских наук, заместитель начальника Украинской медицинской академии. Добрый день вам.
Доброго дня, доброго дня.
Пане Всеволоду, от останнє запитання от цього інтерв'ю, яке було з Троном, що недостатньо, ну, Трон погодився, що недостатньо пам'ятають, знають про ці битви, недостатньо пам'ятників, якихось інформаційних кампаній. Як ви вважаєте, ви як учасник Іловайського котла?
Ви знаєте, вся історія цієї війни заслуговує на те, щоб про неї знали, про неї пам'ятали, тому що ми врешті-врешт маємо на чомусь вчитися. І всі найбільші значимі події, якщо можна так сказати, я не хочу виділяти чи Іловайські події, чим вони, своїм трагізмом вони виділяються, але в нас було Дебальце, у нас був аеропорт, у нас перед цим на початку війни були події, коли ще не озброєних наших військовослужбовців, недостатньо зорганізованих, без досвіду бойових дій, правоохоронців просто розстрілювали на Донбасі.
Падали
ми пам'ятаємо
ці
трагедії, коли збивали літаки, збивали гелікоптери, коли на марші під Волновахою загинула велика кількість людей. Все це заслуговує на пам'ять і вперш за все для того, щоб вчитися і щоб бути мудрішим, бути готовим, щоб цього не повторялося.
Як це має бути? Що ви маєте на увазі? Знаєте, мені найперше спадає в цій ситуації фільм, голівудський фільм, який називається «Перл-Харбор», який фактично голівудські, американські режисери із, ну, по суті, військової трагедії, так, коли розбомблена була ця військова база американська японцями, вони зробили героїчну історію, насправді. От, що би ви бачите, як ця пам'ять має функціонувати,
ну, власне,
у суспільстві?
Ми лише серед військових.
Ви знаєте, що мені взагалі дуже подобається підхід до вшанування військовослужбовців у Сполучених Штатах Америки. Ми нещодавно повернулися з Вашингтону, де був марафон морської піхоти, і вперше були запрошені українські спортсмени з числа тих, хто отримали поранення в АТО. Чотири наших представники бігли, двоє на протезах. Це Вадим Свіріденко, Вадим Мазніченко і просто ставлення до військових. Ти йдеш у формі, ти йдеш у формі іноземної держави, до тебе підходять люди, кажуть: «Сер, дякуємо за вашу службу». Незалежно
Правда,
від того.
Правда, навіть іноземному
так,
військовому.
Я був надзвичайно здивований, коли нас запросили на посадку в літак, ну, як завжди, там іде бізнес-клас, да, побачили форму, кажуть: «Пан військовий в уніформі проходить». Я кажу: «Я не один, у мене тут команда ціла, вся команда проходить з паном військовим першим».
Може, яка шана, так?
Це надзвичайно важливо. Ви знаєте, у них виховується з дитинства повага до захисника вітчизни. І хоча вони воюють останні, ну, майже 150 років у них війни не було на їхній території, але вони свято вірять, що їхні солдати захищають саме Америку, Велику Америку, ну, якимись упереджаючими діями. А нам, що вже казати, коли ми маємо надзвичайно таке розмежування полюсами різними відношення до цієї війни, нам потрібно створювати пам'ятники, нам потрібна героїзація, нам потрібні фільми, нам потрібні книжки, нам потрібні пам'ятники, концерти, вистави. Тому що, по-перше, це можливість самореалізуватися тим людям, які дотичні до цього. Треба якось це виплеснути, треба якось подати, тому що воно накопичується і воно проситься, війна не відпускає. А з іншого боку, для того, щоб могли зрозуміти ті, хто кого це не торкнулося безпосередньо, якраз потрібна ця різноплановість, щоб вони могли оцінити з різних сторін, і коли є багато джерел, тоді формується якесь своє бачення.
Власне, ми вас сьогодні і запросили, щоб поговорити про фіксацію цього всього величезного матеріалу за 3 роки. А ви пишете книжку, і саме центральною подією це, звичайно, Іловайський котел, так? Розкажіть, будь ласка, хто ви? Тому що це нарешті ви написали цю книжку. Чому нарешті? Тому що за 2 роки вас просили і друзі, і побратими, і всі, і ви чомусь якось все думали.
Я думав, тому що, ну, по-перше, потрібен певен час, щоб можна було оцінити тверезо. По-друге, потрібно було подивитися, а як взагалі буде сприйняття суспільством цієї війни, і чи потрібно це, тому що зараз такі можливості медійного простору, будь-хто у Фейсбуці може бути і Сонією Кошкіною, і Юрою Бутусовим, там, і письменником, яким завгодно пишуть. І, ну, для графоманів то взагалі то настали такі золоті часи. От, напише і дивиться, скільки там лайків поставили. От, ну, мабуть, цим грішать всі, хто залежний від соцмереж. Я залежний, тому що я не можу без інформації.
Теж лайки рахуєте.
Приємно дивитися, скільки прочитало, і коментарі. Мені більш важливо було коментарі, тому що, коли я починав це, ви знаєте, ну, ідея виношувалась давно, і були якісь такі замальовки, я писав, перші замальовки з'явилися після того, як я повернувся в коротку відпустку із Слов'янська. До того ніхто із моїх товаришів практично не знали, що я поїхав. І, ну, я тоді написав таку у Фейсбуці, перший раз вийшов у Фейсбук, так, і виклав свої замальовки по слов'янському цьому періоду, які називалися «Війна – це». І там я написав, що війна – це, коли місцеві собаки тобі більше радіють, ніж місцеві жителі, тому що це був 3-й день звільнення Слов'янська, власне. От, коли ти вже не можеш їсти макарони, а кухар каже, що в нас сьогодні середземноморська кухня. Я кажу, що? Каже, кілька в томаті з макаронами. От. Ну і багато таких кумедних і трагічних в той же час подій. Воно все якось так вклалося в короткі есе. От. А потім, ну, дійсно просили написати, просили описати. І головним чином для мене 2 основні речі, які відіграли роль, тому що я вирішив писати. Я хочу донести своє бачення, свої відчуття як безпосереднього учасника тих подій стосовно тих хлопців, яких уже немає. Тобто це, перш за все, це буде як пам'ять про моїх друзів. Миротворець серед всіх батальйонів МВС, які були в Іловайську, він з одного боку менше всіх втратив, тому що були підготовлені солдати більш-менш. З іншого боку, кожне життя, воно унікальне, воно єдине. І ті 11 чоловік, які там залишилися, не всі були моїми друзями. З багатьма я, ну, знав, що вони є такі, от, але були дуже близькі, практично рідні люди. І в пам'ять про них я повинен це написати. А друга причина, ви знаєте, завжди чекаєш якогось поштовху. Я вже писав, що ми їхали з Чангара, з надзвичайно шанованою людиною Рафатом Чубаровим, і Валера Логвінов, їхали ми в купе разом. Рафата Агу цікавило все. І ми так розказували ці оповідання, розповідали. От. І він сказав, ви знаєте, ви маєте написати це. Отак, як ви розказуєте, такими короткими оповіданнями, такими влучними, як автоматна черга, ви маєте це записати. Ну, власне, тому я вирішив, а чому б ні, і розпочав роботу цю.
Да, він дуже влучно сказав, щоб написали такий короткий есе, як автоматна черга. Дуже класно. І що ви називаєте ці есе записки ПТРС? Ну, того.
Так, да, ну, я завжди так, ну, трохи саркастично ставлюся до своїх талантів. І чому така назва буде? Тому що всіх нас торкнувся цей посттравматичний стресовий розлад. Я довго не вірив, що він існує, і коли через півтора року, ну, дійсно накрило.
Відчув на собі, так?
Відчув на собі, да. І якраз писати, розповідати про ті події, які, власне, хвилюють, це є один із способів психотерапії. Тому це ще має лікувальний ефект. І тому я раджу всім, хто відчуває потребу розказати. Ви знаєте, зараз уже от, коли збираються хлопці, ветерани АТО, інколи навіть виникають, що а де ти був у 14-му році, а чому ти прийшов тільки в 15-му? Все, хлопці, не треба. Сідайте, пишіть, розказуйте, викладайте свої думки, почуття. Все це знадобиться потім.
Я напомню слушателям, что у нас в гостях бывший начмед батальона «Миротворец», участник Іловайського котла, доктор медицинских наук и заместитель начальника Украинской медицинской академии Всеволод Стеблюк. И говорим мы о его новой книге про Іловайський котел, и не только, и вообще о событиях на Донбассе за время пребывания Всеволода в зоне проведения антитеррористической операции. И вот говорили о причинах, что же сподвигнуло написать, и советуем, то есть посоветовали всем участникам, да, записывать свои мысли. Это как арт-терапия такая своеобразная. У меня вопрос такой, вот насколько этот ПТРС, посттравматический синдром, он мешает или наоборот помогает жить сейчас?
Ви знаєте, ну, я справився з ним, мені простіше, я все-таки лікар, і я мав досвід спілкування.
Да, тому що, ну, лікару це взагалі, так, лікар, ви були і як і психолог, да, для ваших бійців?
Безумовно.
А самому хто вам допомагає?
Ви знаєте, мабуть, ну, перше, я сказав, що я лікар. Я реально можу сказати, що коли є серйозні прояви посттравматичного стресового розладу, без лікаря-психіатра, без медикаментозної терапії не обійдешся. І щоб не казали психологи, особливо такі, що пройшли там триденні курси у Пюселіка, там чи десь когось ще послухали, розказують всім, що вони вміють лікувати. Мені там передали хлопці з передової, каже, приїздили психологи, казали, що треба такі от шапочки з фольги одягати, щоб відбивати, а тут дірочка, куди буде виходити та енергія, яка негативна. Ну, таке в нас, на жаль, теж було на початку, коли заполонили. Чомусь багато хто вирішив, що він є психологом, да? Хоча це потребує освіти відповідної, практики, всього іншого.
Пане Селде, але я хочу тут уточнити. Ви говорите про те, що обов'язково і ліки приймати треба, щоб подолати ПТРС.
Так. Да. Угу. Якщо ми маємо клінічну картину, а взагалі це є психічне захворювання. Угу. Воно внесено в класифікацію хвороб, і воно має свої ознаки. І якщо виникають хороший психолог, він завжди може запідозрити і направити до лікаря. Лікар-психіатр має встановити діагноз, чи його відкинути. І тоді комплексна терапія, і медикаменти, і психотерапія. Але все-таки основним є поведінкова терапія. Основний стандарт поза загостренням, скажімо так. Це має бути професійна, психологічна, психотерапевтична допомога, і тоді з цим можна справитися.
Ну, знову ж таки, ви сказали, що ви зрозуміли, що у вас є цей синдром через півроку. деякі взагалі...
Через півтора.
Через півтора, тим більше, перепрошую. Деякі взагалі відмовляються. Ми просто не втомлюємося повторювати, що звернення до психіатра і психотерапевта – це не визнання себе психом, так, і що потрібно цим, потрібно звертатися.
Ви знаєте, зросла кількість тих, хто розуміє. Ми нещодавно разом із Центром травматерапії «Повернення», це заснований громадською організацією нашої психологічної кризової служби «Майдана», такий центр, де вони займаються зараз реадаптацією, психологічною реабілітацією атошників. Ми спільно з ними, Українська військово-медична академія, проводила дослідження по медико-психологічних наслідках контузії. Це особлива тема. І якраз показали, що готовність до співпраці з психотерапевтом 69%. Це надзвичайно висока. Це ще не ті 100% розуміння, що це потрібно, як в тій же американській чи в ізраїльській армії. Але в порівнянні з тим, що той же центр повернення рік назад доповідав, було 35%. Готовність по 14-му, початку 15-го року, до 30% тільки хотіли, були готові до спілкування з психологами. На сьогодні це майже 70%, це колосально. І з них активно, в активному пошуку до 30% бійців. Тобто цей прорив відбувся. Загальна, суспільна, це заслуга медіа, це заслуга журналістів, які доносять цю інформацію, тому що самі психологи, вони не встигають до цього.
От. Я думаю, власного досвіду. Пройшло багато часу, і ще повернулася перша, друга, третя хвилі.
Так.
Вони зрозуміли, що вони самі впоратися не зможуть. Руйнувалися сім'ї.
Руйнувалися і руйнуються, ви знаєте, це проблема досить складна, реадаптації і... Особливо сімейно. Знаєте, чому на Заході, в цих країнах цивілізованих, от в Канаді є інститут здоров'я, називається Health Military, Veterans and Family. Сім'я. Сім'я звучить скрізь. Наразі під час цієї поїздки до Америки ми були на симпозіумі «Допомога пораненим в 21 столітті». Це такий симпозіум провідних фахівців з медичної, психологічної, соціальної реабілітації військових, реінтеграції з країн НАТО. Вони з'їжджаються, виробляють стандарти, що чим керуватися наступний рік весь. От. І питання сім'ї стоїть надзвичайно гостро. Не тільки в нас. Ці проблеми є скрізь. Здавалося б, такі цивілізовані країни, які давно все пройшли, але в них сім'я військовослужбовців на особому такому обліку і під особливою увагою. А в нас, коли проблеми сім'ї наполовину обумовлені проблемами соціально-економічного стану в країні, коли повернення батька, чоловіка з фронту не приносить очікуваного, поки знаходишся там, тобі здається, от мені тут важко, от, а я повернуся, і там все буде добре. Воно так асоціюється, там дім, там сім'я. В цей час дружина, вона переживає, але вона забуває, які були попередні проблеми в сім'ї. І відбувається якби ідеалізація чоловіка. Це наш захисник, це наш тато, він там. Економічні проблеми. На одного їдака менше, він там. Гроші йде, зарплата присилає більш-менш якось. І от він приходить, він повертається. Добре, якщо в нього він одразу знайде роботу. Але в більшості випадків, ті, які були на сірій зарплаті, які офіційно не були працевлаштовані, їм нема куди повернутися. І виходить так, що зайвий їдок прийшов, грошей стало менше, повернулися, згадалися попередні проблеми, тому що вони нікуди не зникли за цей час.
І нові прийшли в зв'язку, якщо ПТРС, наприклад,
нові
є.
Нові проблеми, так. Да. А додати сюди алкоголізацію, а додати сюди неправильне розуміння реабілітаційного цього процесу, не готовність ветеранських організацій, громад до нормального сприйняття тих, хто повертається. Це надзвичайно важливо. На жаль, у нас є випадки і не поодинокі, коли ветеранська громада, хлопці збираються, да, от вони повернулися, давай до нас в громаду, і це закінчується, ну, спільним проведенням часу, десь в пивній, от, навіть якщо десь на шашлик виїхали. Добре, коли є якась справа, що вони там землю собі вибивають, це хоч якось відволікає. А цей процес має бути інтегрованим, це має бути, в цих громадах мають бути представники і родин, дружин, вдів, діти повинні там кучкуватися, це все має відбуватися в такому великому родинному колі. Мені надзвичайно сподобався Combat Stress Center під Лондоном, я мав змогу минулого року відвідати. Це як маленьке таке село, будиночки сільські, і туди приїздять родинами, і от вони всі разом там спілкуються.
А ви знаєте, у нас є такий центр, він, правда, діє тільки влітку, його створив ветеран АТО Костянтин Винниченко, він також тепер став радіоведучим на Національному радіо, веде програму психологічної підтримки таких же ж бойових побратимів, і це на Одещині зробили, ну, на закинутому там піонерському такому таборі, зробили такий центр, і там діти, там вдови, там ті дружини, які чекають зараз фронту своїх чоловіків, ну і ті, хто приїжджає у відпустку або після демобілізації. І це справді чудово.
Це надзвичайно, чудово. Це має стати системою, це має стати основою реабілітації, реінтеграції наших вояків.
Пане Всеволоде, у нас залишилася одна хвилина, все ж таки хотіла повернутися до книжки. А ще скільки плануєте писати і чи буде це друкована версія?
Безумовно, ви знаєте, багато є вже пропозицій від видавців. Да, ми
серйозно?
Подумаємо.
А ви написали поки що тільки 3 чи 4 розділи. Не розділи, а як їх можна назвати?
В мене час є. В травні мені буде 50 років. Я так якраз хотів би до дня народження,
до
ювілею, да, так от завершити цю роботу. Так що набирайтеся терпіння.
Будемо чекати, дякую. Напомню, що з нами був бувший начмід батальйону «Миротворець», це заместитель начальника Української медицинської академії Всеволод Стеблюк, он же учасник Іловайського котла.